2006 жылдың сәуірінде Қазақстан азаматтық және саяси құқық туралы халықаралық құжатты бекіткен. Осы арқылы Қазақстан өзіне үш түрлі міндеттеме алды дейді адам құқықтарын қорғау жөніндегі халықаралық ұйым мүшелері. Біріншісі құжаттағы талаптарды қадағалау, екіншісі қолданыстағы заңның халықаралық құжат мазмұнымен сәйкес келуі, үшіншісі адам құқықтары жөніндегі Біріккен Ұлттар ұйымының жанындағы комитетке баяндамалар ұсыну. Алайда әкімшілік тұтқындау мен уақытша қамау және әділетті сотқа қол жеткізу мәселелерінде аталған халықаралық құжатта көрсетілген міндеттемелер бұзылып отырғандығын айтады жиынға қатысушылар. Осы ретте Қазақстандағы уақытша қамау мекемелерін жою қажет деген ұсыныс айтылды. Мұндай бастама көтерген Қазақ гуманитарлық заң университетінің ректоры Марат Қоғамов.
Давно уже настала пора, чтобы эти приемники-распределители просто-напросто закрыть.
Уақытша қамау мекемелерін жабатын кез баяғыдақ келді. Бойында төлқұжаты болмаған үшін қамап қою нағыз құқық бұзушылық. Оның үстіне ол адам ешқандай заң бұзбаған болса, уақытша қамау мекемелері бас бостандықтан айыратын орындардың бірі. Үш сағаттық ережені сақтағанымен ол жерлерде адамға психологиялық қысым көрсетіледі.
Давление психологическое прежде всего на участников процесса.
Дейт Қазақ гуманитарлық заң университетінің ректоры Марат Қоғамов. Уақытша қамау мекемелерінде адам құқықтары бұзылатынын халықаралық ұйым өкілдері де растап отыр. Бұл жөнінде Сорс Қазақстан қорының құқықтық реформа бағдарламасының директоры Аида Айдарқұлова былай дейді.
Адам мен азаматтың саяси және азаматтық құқықтарының бұзылуы жөніндегі фактілердің орын алғандығы жөнінде көптеген құқық қорғау органдарының өздерінің де мәліметтерінен хабардармыз. Сонымен бірге адам құқықтарын қорғаумен байланысты қоғамдық ұйымдардың мәліметтері де осы жөнінде бізге кең мағлұмат береді.
Уақытша қамау мекемелерінде орын алатын адамдардың азаматтық құқықтарының бұзылу фактісі ретінде жиынға қатысқан адвокат Данияр Қанафин мынадай бір мысалды алға тартты.
Один мой подзащитный несколько лет назад сказал, что мне гарантировано право на телефонный звонок.
Менің қорғауымдағы бір азаматтың айтуынша, ол қамауға түскен кезде туыс-туғандарына бір рет телефон соғуды полициядан өтінген. Сонда оған полицейлер айтыпты: "Калифорнияға барғанда телефон шалуға құқың болады" деп. Міне, неге осындай оқиғаларға жол берілген? Өйткені ондай құқықтың бар екені таныс. Дейт адвокат Данияр Қанафин. Әйтсе де прокуратура мамандары қылмыскерлерді қолға түсіруде уақытша қамау мекемелерінің орасан рөл атқарып отырғанын айтады. Қазақстанда айтпағанда алыс жақын шетелдердің өзінде іздеуде жүрген қылмыскерлердің екіден бірі уақытша қамау мекемелерінде анықталып жатады дейді Астана прокурорының халықаралық келісімдерді қолдануды қадағалау жөніндегі аға көмекшісі Талғат Мұхатаев.
Анализ показывает то, что более половины числа задержанных преступников.
Анализ көрсетіп отырғандай, ұсталған қылмыскерлердің жартысынан көбі осы уақытша қамау мекемелерінде анықталып жатыр. Егер ондай орындарды жабатын болсақ, бұл жерде біз халықаралық іздеуде жүрген қылмыскерлерді босатқандай боламыз. Осы ретте іздеуде жүрген қылмыскерді ұстап беру туралы міндеттелген халықаралық келісімді бұзған боламыз.
Нарушение с нашей стороны, неисполнение международных обязательств по передаче преступников с теми странами, которые мы ратифицировали международные договора.
Дейді Астана прокурорының аға көмекшісі Талғат Мұхатаев. Уақытша қамауға алынғандардың арасында төлқұжаты жоқтар немесе мас болып ұсталғандар, сонымен қатар іздеуде жүрген қауіпті қылмыскерлер де болуы мүмкін. Мекеме сондайларды анықтау үшін де қызмет атқарып тұр дейді жоғарғы соттың судьяларды ғылыми тәжірибелік және оқу әдістемелікпен қамтамасыз ету басқармасының бастығы Раиса Юрченко.
Следственный изолятор, вы знаете, что там более-менее наведен порядок.
Тергеу изоляторларында азды-көпті тәртіп бар, ал уақытша қамау орталықтарына ол әлі жете қоймаған шығар. Олар әзірге реформаланған жоқ. Сондықтан әкімшілік ереже бұзып қамауға алынғандарды ұстайтын мекемені Ішкі істер министрлігінің құзырынан алып басқа бір органға беру керек. Олар тек ұсталғандардың кім екенін анықтап, содан кейін тиісті орындарға жөнелтумен айналысатын болады.
Оно должно перейти из органов МВД в другую структуру, которая бы не занималась собственно уголовным преследованием или административным.
Дейді жоғарғы соттың отставкадағы судьясы Раиса Юрченко. Бірақ нақты қай органның қарамағына беру қажет екенін дөңгелек үстел басына бас қосқандар нақты айта алмады. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.